Pane tähele imesid enda ümber. Paljud kristlased ei näe oma katsumustes Jumalat. Kui ei näe juhtuvat dramaatilisi imesid, kui üleujutused ei alane või vähktõbi ei taandu, arvavad nad, et Jumal ei tegutse. See on nõnda, sest nad mõtlevad imedest kui Hollywoodi eri efektidest, mida loovad võlurid filmis 10 käsku. Need 10 Egiptuse nuhtlust, Jumal tegutses nende läbi. No jah, äike ja rahe, verejõed, rohutirtsude armeed ja konnad vaaravoodis. Kõik see nõudis Julia Brainerilt rohkesti vaevanägemist, kui ta 50. aastatel selles suurepärase filmi tegi. Oh, kui me vaid saaksime vaadata tõelist filmi sellest, kuidas Jumal kulisside taga kõiki maailma asju korraldab. Oh, kui lõpmata keeruline see kõik on. Rääkida, kuidas Jumal teeb imesid, mõelda vaid, millisel imelisel viisil ta kurja heaks muudab. See on nagu naerist mahla välja pressimine. Sel viisil on Jumal alati kõige taga, ikka ja jälle ära kasutades kõige hullemaidki saatana vägitegusid. Mõelge ainult imelisele jumalikule looduse tasakaalule, mis kindlustab alati suve saabumise. Mõtisklege selle üle, kuidas Jumal ilmutas oma armu ja päästet Nõukogude Liidu surmalaagrite okastraatide taga. Ja vaadake imelist viisi, kuidas Jumal paneb liikuma kindla arvu valgeid vereliblesid, kutsudes igaühe neis sinu haiguse võitmiseks tegutsema. Kui me vaid saaksime jälgida, kuidas Jumal siin maailmas kulisside taga tegutseb, oleks meil imedest palju avaram arusaam. Meie suure Jumala nähtamatud teod saavad tõeliseks reaalsuseks. Need on peensusteni läbimõeldud ja delikaatselt tasakaalustatud. Selle kõige juures tahab ta vaid, et me teda usaldaksime. Johannese 20.29 ütleb Jeesus vahetult pärast ülestõusmist uskmatule toomale. Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Miks me siis ikka veel kahtleme, kui me teame, et Jumal laseb kõigel toimuda, seistes ise kõigi sündmuste taga? Miks me siis nii meeleheitlikult pingutame? Miks ei võiks me teda usaldada? Miks ei võiks me oma elu tema hea soosiva ja täiusliku tahte alla anda? Iga üks kogeb oma igapäevases elus tuhandeid imesid. Piltlikult öeldes ei leia me oma mõtetes piisavalt sahtleid, et niisuguseid tõdesid sinna hoiule panna. Selleks, et mõista, kuidas Jumal iga päev meie elus tegutseb, on vaja usku. Sõber, meie võimetus mõista ei muuda Jumala plaani vähem tõepärasemaks või vähem imelisemaks. Mõtle täna tema imedele, mõtle väikestele möödalaskmistele, mõtle naeratustele ja julgustavatele sõnadele ning tänuavaldustele, mis saadavad täna sind su elu teel. Mõtle oma laste ja lastelaste turvalisusele ning heaolule. Mõtle imele, et võid oma riigis Jumalat vabalt teenida. Mõtle Jumala armu imedele, millest räägib 1. Peetruse 1.12, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. See juures täna teda kõige eest. Tõesti, see on tervenduseks su luudele liikmetele. Johannese 14.12 ütleb Jeesus, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ma olen tähele pannud, et kui sa kinnitad oma usu Jeesusesse, hakkab midagi põnevat toimuma. Palvetades keskendud sa rohkem neile asjadele, mida tema tahab täide viia, mitte oma isiklikule palvenimekirjale. Sa palud, et evangeelium leviks, isegi kui tema sõna täide viimiseks tuleks mägesid liigutada. Sa palud, et kaoks meeleheide ja julgusetus kümnetes tuhandetes paikades üle kogu maailma, et hinged leiaksid rahu ja Jumala lapsed kogeksid ülimat turvatunnet. Sa palvetad, et inimesed ennast kirikus panustaksid. Sa palud, et kirikus oleks rõõm ja rahu, suure kära ja välise uhkeldamiseta. See on vaid osa suurtest imedest, mille keskel elan iga päev. Ja ma ei vahetaks neid imesid väiksemate imede vastu, nagu näiteks tervenemine 4 jäseme halvatusest. Henry Frost suhtus sellesse just samal viisil. Uurimuses oma ümbruskonna inimeste kohta, kes olid palvetanud tervenemise eest, kuid polnud terveks saanud, märkis ta. Erilised vaiksed õnnistused said osaks inimestele, kelle jaoks oli määratud olla haige. Enamus neist inimestest, kui mitte kõik, olid lõpuks sunnitud tõdema, et haigus oli nende jaoks isegi parem kui terve olemine. Vana ja kogenud missionär Hudson Taylor lisas märkuse. Kui ma võiksin viidata oma kogemustele, siis ütleksin, et kõige sügavamad, hinnalisemad ja püsivamad hingelised õppetunnid, mis Jumal oma armust on mulle jaganud, olen omandanud kannatades erinevate haiguste käes. Viimane seisukoht kehtib eriti palveelu, ülistuse ja Jumalast sõltuva elukohta, aga samuti elukohta, mis ei ole keskendunud mitte nähtavale, vaid nähtamatule, mitte ajalikule, vaid igavesele elule. Tunnen, et miski ei ole võrreldav viletsusega, mida olen kogenud füüsilistes kannatustes. Ma tunnistan, et mõnikord, kui olen Jumalaga kõige lähedasemas osaduses olnud, on ta keeldunud mind tervendamast. Nii on see olnud ka minu elus. Ükski palve vastus pole kõrvaldanud pattu mu elust, tugevdanud sidet temaga, sundinud mind sõltuma tema armust või sidunud mind kaasusklikega. See pole õpetanud mind vahet tegema hea ja kurja vahel, ega ole suurendanud mu tundlikkust. Mitte see ei ole distsiplineerinud mu vaimu. See pole õpetanud mind aega targasti kasutama ega avardanud mu maailma, enam kui oleksin iial osanud unistada. Kõike seda poleks olnud, kui 1967. aastal poleks juhtunud minuga õnnetust. Mu kannatused on proovile pannud mu lootuse, õpetanud mind paremini Kristust tundma, andnud mulle igatsuse tõe järele, juhtinud mind patukahetsusele, ärgitanud tänama ka rasketel aegadel, tugevdanud mu usku ja parandanud mu iseloomu. Ratastoolis olemine on aidanud teda paremini tundma õppida, et temast igal päeval rõõmu tunda. Kui see kõik ei osutu imeks sinu raamatus, kas ma võin öelda viisakalt, siis eelistan ma oma raamatut sinu omale. Tervendaja ja issand. Kristus suri, et kaotada haigused ja ta tervendab ka täna, kuid ta ei ütle, et ta tahab seda täiuslikus mõttes teha just praegu. Henry Frost. Samal ajal, kui minuga on võimeldud, mind on riietatud või ratastooli tõstetud, olen mõnikord TV-st tervendusteenistusi vaadanud. See on minu jaoks pisut nagu sürrealistlik kogemus. Seal ma leban oma voodis vigane, kes pole võimeline enda eest hoolitsema. Kuulen muinasjutulist sõnumit ja vaatan inimesi, kes komberdavad lavale karkudega ja lahkuvad seejärel omil jalul. Jeesus ei taha, et te oleksite haiged ja vigased, ütleb kõneleja sageli kõue häälel. Ta soovib teha sinu jaoks sama, mis ta tegi nende heaks, keda sa siin täna juba näinud oled. Ka sina võid kogeda tema tervendavat väge. Haara usust tema tõotustest kinni. Neid saateid vaadates mõtlen sageli teistele haigetele ja puuetega inimestele kogu maal, kes vaatavad sama saadet. Mida nad seal juures mõtlevad? Kas küsivad nad endalt sama, mida küsisin aastaid tagasi mina? Kas võivad nad näiteks küsida, kas Jumal tervendab imelisel viisil ka täna? Kui jah, siis kas ta tahab tervendada kõiki või ainult mõningaid inimesi? Ja mida ma pean arvama, kui minu palved tervenemise pärast jäävad vastuseta? Mitte aga nende palved, keda ma telerist näen. Nagu ma eelmises peatükis märkisin, on niisugustele küsimustele vastamisel olnud üheks minu eeskujuks mees nimega Henry Frost, Kanada varasema põlvkonna missionärist riigimees. Tema raamat Imeline tervendamine ilmus 1931. aastal. Suure missioni pioneeri Hudson Taylori kaasaegne Frost teenis Põhja-Ameerika esimese kodumissioni juhatajana Hiina sisema missionis, nüüd meretagune missioni selts. Raamat Imeline tervendamine ei ole mingis mõttes uudiste raamat ja seda ei saa lugeda nagu hommikust ajalehte. Keeleliselt on see raamat küllaltki üles puhutud ja meie jaoks liiga aegunud. Aga ma kahtlen, kas leiaksite tundlikumat ja põhjendatumat käsitlust jumaliku tervendamise kohta. Mind köitis selle raamatu juures esmalt, et Henry Frost ei seadnud esiplaanile oma teoloogilisi tõekspidamisi. Pigem lähenes ta teemale võitlus valmilt iga erineva seisukoha puhul, olles relvastatud hästi valitud tõestusmaterjaliga. Frostil oli õrn hingeelu ja avar teadmishimuline süda. Kirjutades nagu pealtnägija, vaatleb ta olukordi, kus Jumal tervendab ning küsib siis, mis oli kõigil neil inimestel ühist või mida nad ühtviisi tegid. Millise lahenduse peame leidma, kui tahame samal viisil terveneda? Tema järeldused ei ole mitte üksnes kasulikud ja huvitavad, vaid need on ka kindlalt piibli õpetusele rajatud. Pühakirja kaheteraline mõõk ja tema isiklikud kogemused tungivad läbi eksimuste ja väärarvamuste padriku, et esitleda üht selgemat arutelu imelisest tervendamisest, mida eales olen kuulnud. Te võite muidugi terve raamatu ise läbi lugeda ja ma loodan, et te teetegi seda. Kuid neile, kel on raskusi arhailise ja kohati tehnilise keelekasutusega, lubage esitada järgnevatel lehekülgedel mõned stiilinäited koos minu mõtteavalduste ja kogemustega mitmete tema põhiseisukohtade taustal. Jeesus on meie tervisest ja tervendamisest huvitatud niisama palju, kui ta oli maa peal elades. Kui tuleb aeg otsida issandat füüsilise tervenemise pärast või mitte meelt heita kannatustes, mis ta on lasknud meie ellu tulla, ei saame teha muud kui mõelda sõnadele, mis Peetrus ütles Jeesusele meie issanda teenistuse kriitilisel hetkel. Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala püha. Me tuleme Jeesuse juurde oma masenduse ja südamevalu ning valu ja mõistmatusega. Kelle poole peaksime veel pöörduma? Kuhu mujale tuleks meil minna? Kui me Jumala pojale kuulume, on kogu meie elu täidetud Jeesusega. Jah, me otsime abi maapealsetelt raviarstidelt, haiglatest, ravimitest, terapeutidelt ja nõustajatelt. Nii see on. Kuid lõplikult vaatame ometi Jeesusele. Tema on meie suur arst ning tervenemise ja abi allikas. Kes siis veel, kui mitte tema? Heebrea 4.16 öeldakse, läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Mulle meeldib, et me võime minna Jumala aujärje ette ja sinna jääda, et vastu võtta armu ja abi, mida me otsime. Paremat paika ei ole kogu universumis, Henry Frost kirjutab. Kristusel taevas on kogu võim maa peal ja tema huvi oma ihu liikmete vastu on lähedane ja kaastundlik, nagu siis, kui ta elas maa peal inimeste hulgas. Kui Jeesus oleks maa peal ja ma vajaksin teda, et terveks saada, peaksin minema tema juurde nagu kõik teised inimesed. Kuna ta aga ei ole maa peal, ei saa ma isiklikult tema juurde minna. Ometi jõuan tema juurde taevasse usu läbi. Kuna ta loomus pole muutunud, võin ma loota, et ta tervendab vajadusel samamoodi, nagu tal on tavaks tervendada. Minu praegune sügav veendumus on, et Kristus annab jõudu ja tervist ja et ta on palju sagedamini, kui enamus kristlasi arvab, valmis tegema igasugust head neile, kes temasse usuvad. Mis oli sinu arvates Jeesusel südamel tema maapealse teenistuse ajal, kui ta tervendas halvatuid või kui ta avas pimedate silmad? Mida tundis Issand, kui ta andis nõu isale, kelle väikest poega raputasid haigushood? On neid, kes viitavad nendele imedele kui märkidele, et Jeesus on Issand, öeldes, Jeesus tervendas need inimesed tõendamaks, et ta on Jumala poeg. Selle väe läbi näitas Jeesus, et ta on Messias. Neil on õigus, kuid see ei tähenda, et Jeesus lähenes pimedatele inimestele ja tervendas nad üksnes selleks, et ise ennast tõestada. Ei, Jumal ei kasuta abituid inimesi selleks, et ennast esile tõsta. Ta ei värba vigaseid mehi ja naisi oma teenistusse nagu rekvisiite või audiovisuaalseid abistajaid, et anda tähtsat õppetundi ise enda kohta. Samuti ei läheneda pimedale, kurdile või halvatud inimesele tundetult. Kuidas ma seda tean? Pühakiri ütleb nii. Ta tundis kaasa, nähes vaevatud rahva hulki. Oo, see rõõmustab mind väga. Ma ei suuda ette kujutada, et oleks kedagi tervendades olnud nagu reserveeritud ja tundetu müstiline guru, kes oli kokku puutes universumiga, olles inimestest kõrgemal, otse kui teispoolsuses. Ei, ja veel kord ei. Ma ei suuda kujutleda teda võimukalt ütlemas, jah, ma tervendasin sind. Palu mind põlvili ja ma näitan sulle, mida suudab Messias. Ma ei ole Jeesust iialgi sellisena ette kujutanud. Lugedes erinevaid kirjeldusi sellest, kuidas Issand haigeid tervendas ja pimedate silmi avas, kujutlen teda alati inimesena täis kaastunnet. Sellepärast olengi veendunud, et ta ei tervendanud inimesi vaid tõestuseks, et tema on Messias. Ta ei suhtunud nendesse meestesse ja naistesse kui katsejänestesse. Ta hoolis neist kui omadest ja nad olid tema südamele kallid. Ta tahtis ilmutada oma tahet nende elus mitte ainult oma huvides ja teiste hüvanguks, vaid konkreetsele inimesele, keda ta tervendas. Kui ta neid armastusega puudutas, mõtles ta seda tõsiselt. Kui palju siis? Ilmutusraamatu alguses ütleb Issand, ma tean su kannatusi. Teises kohas ta ütleb, ma olen näinud su katsumusi. Ta mitte üksnes ei näe ja ei tea, vaid teda liigutavad su pisarad. Peameeles, ta on pannud su pisarad oma lähkrisse, psalm 56:9. Sellel on oma põhjus, miks Jumala sõnas nõnda kirjeldatakse, sest lähkris meie pisarad ei aurustu. Need ei jää varjule. Jumala kaastunne on nii suur, et ta mäletab meie kannatusi igal ajal. Veelgi enam, lähkris võib ta su pisarad ära kaaluda. Need pisarad näitavad, kui kaua sa oled kannatanud. Mõtle vaid neile aegadele, mil südame valunes kestvad terve igaviku. Sa mõtlesid, millal see ometi lõpeb, millal leiad sa hingamist. Kui Hiob koges esimesi kaotusi oma elus, ütles ta, Issand on andnud ja Issand on võtnud, Issanda nimi olgu kiidetud. Aga hiljem, kui kannatused ei lõppenud, vaid muutusid veel kibedamaks, ütles Hiob, nii tõesti, kui elab Jumal, kes võttis ära mu õiguse, ja kõige vägevam, kes kibestas mu hinge, Iobi 27:2. Siin näete, mida võivad korda saata pidev valu või hingehäda. Kuid Jumal mõistab. Ta mitte lihtsalt ei võta seda teadmiseks, vaid ta hoolib meist ja tunneb meile kaasa. Niisugused mõtted aitavad ja lohutavad mind, kui ma vajan Jeesuse tervendavat puudutust, tema kaastunnet ja ta südant. Nutulauludes 3:32-33 ilmutatakse Jeesuse südamekavatsusi. Kui ta on kurvastanud, siis ta ka halastab oma suure helduse pärast, sest ta ei alanda ega kurvasta inimlapsi mitte südamest. Ta ei tee seda tahtlikult, see tähendab, et ta ei põhjusta meile kannatusi või kurbust mitte oma südamest. Kannatus võib olla osa Jumala suuremast ja salajasemast plaanist, kuid Jumal tahab alati üles näidata kaastunnet ja kadumatut armastust, mis puudutab inimesi nende kõige sügavamates vajadustes. Selline on tervendaja süda. Kiitus tema nimele, Henry Frost kirjutas. Kristus on igavene Jumala poeg ning oma jumalikus loomuses on ta see sama eile, täna ja igavesti, Heebrea 13:8. Seepärast armastas ta lihas olles ja armastab ka praegu. Kui ta hoolis inimestest sel ajal, hoolib ta neist ka praegu. Kui ta ravis tollal, siis ravib ta ka nüüd. See ei tähenda tingimata, et ta teeb nüüd kõiki samu asju, mis ta tegi siis, kuna mõned ta eesmärgid tollastest plaanidest erinevad. Sellele vaatamata on Kristus oma olemuselt muutumatu ja me võime kindlad olla, et ta hoolib meist ning on meist huvitatud igavesti. Kas pole tore seda teada, kui meid ümbritsevad tumedad jõud ja me oleme hirmul?